Harri Kirves-nimi, tuossa vaimosi Marja-Liisan kanssa puhuttiin aluksi siitä, että hän valitsi lajinsa noin 15-vuotiaana lopullisesti. Koska sinä teit oman päätöksesi?
Taisin olla 2-3 vuotta vanhempi, että siihen asti harrastin kestävyysjuoksua ja hiihtoa. Tai harjoittelin oikeastaan ihan samalla lailla, että lähinnä hiihtokauden loputtua panostin kestävyysjuoksuun ja sitten taas juoksujen loputtua hiihtoon. Ja kutakuinkin saman luokan menestystä oli molemmissa lajeissa.
Pidätkö sitä mahdollisena, että tänä päivänä olisit olympiatason kestävyysjuoksija, jos valinta olisi ollut toinen?
Kyllä se vaikea on sanoa, että millä tasolla sitä olisi tai juoksisiko sitä enää ollenkaan, mutta kyllä nyt kuitenkin luulen, että ihan nyt kohtuullisen pitkälle olisi siinäkin voinut päästä.
Sinä olet maailmanmestari ja lukuisien mitalien mies muutenkin ja käynyt lukemattomia arvokilpailuja jo tähän mennessä urasi aikana, mutta oliko se tuo vuosi 80, jolloin kansainvälinen ura todenteolla arvokisoissa pääsi käyntiin?
No kyllä se oli ensimmäinen tämmöinen varsinainen suuri arvokisavuosi, ensimmäiset olympialaiset, mutta oikeastaan 79 silloin pääsin noin talven aikana mukana tähän miesten maajoukkuekaartiin ja muutaman maailmankuppukisan silloin jo kiersin.
Tuossa Marja-Liisan kanssa puhuttiin siitä, että uran ensimmäiset arvokilpailut eivät onnistuneet niin kuin toivottiin. Ja sinullakin oli 80 Lake Placidissa tuo viestin aloitusosuus ja se vähän hymyilyttää itseäkin jälkeenpäin.
Kyllä se oli tuskainen aloitusosuus, että olin mielestäni aika hyvässä kunnossa. Olin kuitenkin oikeastaan itselleni yllätykseksi 8.15 kilometrillä ja vain hieman reilun minuutin sille sitten Mietan ja Vasperin kuuluisan sadasosakamppailun takana, mutta että kyllä sitten viestiin tehtiin niin totaalinen suksenvalinta ja voiteluvirhe avausosuudelle, että se oli kyllä ehkä edelleenkin kaikkein tuskasin ja raskain arvokisahiihto henkisessä mielessä, mitä minulla on ollut.
Mutta monella muullakin on uran alkuvaiheessa esimerkiksi viestissä tullut sellainen jonkinlainen takaisku Härkösen Karilla 2 vuotta myöhemmin, ja ne kai kuitenkin ovat sitten olleet antamassa potkua ja vauhtia ja yrityshalua eteenpäin.
Niin kyllä, sitten tosiaan oikeastaan 2 seuraavaa arvokisaa kävi meille samalla lailla, että aloittajalle sattui kyllä aina jotain muutakin huonoa tuuria vielä, kun ei se ollut pelkästään kunnosta kiinni. Ja mikä yhteistä näille, niin kuitenkin jokaisella näillä nuorella kaverilla mitalitili avautui, että pronssia kuitenkin aina onneksi lätkästiin sitten kouraan muiden hyvien hiihtämisten ansiosta. Ja varmasti se pisti kyllä siitä huolimatta potkua jäseniin.
Mitäs sinun silloin nuoren hiihtäjän mielessä liikkui, kun katselit Placidissa tuota Mietaan ankkuriosuuden huikeaa pronssitaistelua?
No tietysti se hyvältä tuntui, koska siinä oli jo itsellä vähän semmoinen fiilis, että tässä oli koko porukan ja varmaan koko Suomen kansan aika lailla pettänyt. Että ainoana lohtuna oli se, että Ruotsi tuli vielä myöhemmin vaihtoon, mutta kuitenkin niin luulin, että ilman muuta ollaan mitalitaistoista ulkona, ja mitali oli kuitenkin hyvin realistisen tuntunen tavoite, ja kyllä siinä melkoinen huuto taisi olla katsomossa päällä, kun näki, kun Jussi loppuvaiheessa sitten mitalin varmisti.
Jo 2 vuotta myöhemmin Oslon maailmanmestaruuskilpailujen 15 kilometrillä oli kultamitali erittäin lähellä. Pronssia tuli, mutta taisit johtaa tuota kilpailua. Oliko se itsellesi niissä olosuhteissa nappihiihto?
Kyllä se sillä lailla oli, että mulla oli erittäin vaikea edellinen reilu kuukausi siinä ennen kisoja. Olin ensi tammikuussa 1,5 viikkoa vuodepotilaana, yli 2 viikkoa käytännössä harjoittelematta ja sitten vielä vatsataudissa kisoissa sillä lailla, että jäin 30 hiihtämättä ja siihen nähden olin enemmän kuin tyytyväinen siihen pronssimitaliinkin, mutta tietysti se, että ehkä jälkikäteen on sitten harmitellut, että jos siinä nyt olisi olisi se väliaika mennyt vähän paremmin, niin todennäköisesti silloin olisi ollut eväitä vaikka kuinka pitkälle.
Kahdet suurkilpailut ovat hiihdon puolella erityisesti jääneet viime vuosikymmenen aikana Suomen kansan mieleen. Tietysti kotikisat 89, mutta toki tuo Sarajevo 84, josta tultiin ison mitali saaliin kanssa takaisin. Juha Mieto löi ennen kisoja löylyä veikkauksineen ja kuulemma lentokoneessa taisteluhenkeä luoden, mutta tuntuiko Harri sinusta siltä, kun oltiin matkalla Jugoslaviaa, että nyt on jotakin suurta tulossa?
Kyllähän se oli niin kuin omalla kohdalla semmoinen kisa, jossa ensimmäistä kertaa tavallaan tuntuu, että tässä nyt on hiihtäjänä aika lailla valmis. Että siinä vaiheessa ei enää, aikaisempiin kisoihin oli vielä vähän valmistautunut ja kuvitellut sillä mielellä, että kyllä todennäköisesti ne parhaat vuodet on edessäpäin, mutta että se ainakin piti olla kyllä niitä itselläkin jo parhaita vuosia. En mä nyt tiedä, tuntuuko se mitenkään mennessä sen kummemmalta. Kuitenkin olin parit arvokisat kokenut ja maailmankuppeja hiihtänyt jo kymmeniä siinä vaiheessa, että touhu oli ehkä aika sopivasti tuttua ja oli sopivasti semmoista nuoruutta, mutta toisaalta jonkun verran sitten kokemustakin takana.
15, jos edestä olisi jäänyt pois yksi ruotsalainen Svan-niminen hiihtäjä, Suomi olisi saanut kolmoisvoiton, toinen Aki Karvonen, sinä kolmas, Jussi Mieto neljäs. Mites, jaksatko muistaa, kuinka tuo hiihto eteni silloin Sarajevossa?
No se eteni hyvin tasaisena kamppailuna meidän kolmen kesken tuonne noin puolimatkaan asti. Me olin ensimmäisenä meistä liikkeellä ja oikeastaan sitten tuossa hieman puolimatkan jälkeen niin me rupesin sitten muutamia sekunteja tipahtamaan näiden Karvosen ja Svanin vauhdista. Tosi tietysti en sitä siinä vaiheessa tiennyt, että maaliin tullessakin vielä oli kaikki mahdolliset vaikka kilpailu voittaa, koska pojat oli vielä aika lailla kaukana. Mutta kuitenkin niin sanotaan, että siinä hiidossa en varmasti ollut niin lähellä voittoa, mitä esimerkiksi silloin 2 vuotta aikaisemmin Oslossa, jolloin olin tosiaan jo välillä jopa suhtkot selkeässäkin etumatkassa, josta sitten sekunnit viimeisillä kilometreillä hupeni.
Noissa Sarajevon kisoissa tapahtui Marja-Liisan lopullinen läpilyönti ja valmistautumista ja tapahtumia kuvataan hänestä kertovassa kirjassa Marja-Liisa varsin osuvasti. Ja sinäkin olet ollut avainasemassa. Keskitytkö enempi omiin vai sittenkin Marja-Liisan suorituksiin?
Kyllä sitä varmasti omiin suorituksiin keskittyy enemmän. Ja tietysti oikeastaan niistä kisoista lähtien, niin kyllähän noin paitsi henkisesti on täytynyt valmistautua omiin suorituksiin, niin on täytynyt erittäin tarkkaan valmistautua siihen, että tulee toiselle mitä tahansa, tulee iloa tai surua, menestystä tai epäonnistumista, niin ne pystyy sen kisan katsottuaan niin nollaamaan tilanteen ja rupeaa elämään sitä omaa suoritusta varten, että paitsi tietysti liika keskittyminen toisen suoritukseen, niin myöskin sitten se ehkä noin tunteena ennen kaikkea epäonnistumisessa mukana eläminen, niin saattaa olla huomattavan heikentävä tekijä sitten siihen oman hiihtämiseen.
Kuinka se teidän yhteinen taival oikein alkoi? Missä vaiheessa tutustuitte toisiin?
No hiihtoleirillähän se alkoi, tai taisi olla kyllä Sulanmaan leiri, mutta että oli kuitenkin hiihtoharjoitteluleiri 78 kesällä, että kyllä sitä on jo aika kauan kestänyt.
Ja Sarajevo totta kai tuntuu sinusta hyvältä myös Marja-Liisan saavutuksiin nähden.
No kyllä, tietysti siinä mielessä varsinkin, että Marja-Liisa oli tehnyt todella pitkän päivätyön jo siihen mennessä ja oli kuitenkin olympia- ja MM-kisoissa selkeästi jäänyt kuntotasonsa alapuolelle. Minun mielestä suorituksina. Tuskin nyt oli aikaisemmin ollut valmis voittamaankaan, mutta että sitten kun oikeastaan 83 hän maailmankupin kokonaiskilpailun voitolla on noussut maailman naishiihtäjien kärkeen, niin oli hieno myöskin sivusta seurata sitä, että hän sitten todella vielä suuremmissa kisoissa niin kykeni säilyttämään asemansa ja oikeastaan vielä jopa vahvistamaan niitä.
Jussi jäi ilman henkilökohtaista kultamitalia ja 84-85 aikoihin kai sitten viimeistään jo sinun harteille kääntyivät ne puheet, että kun suomalainen mieshiihtäjä ei sitten Susikallen päivien ole sitä kultamitalia voittanut. 85 Seefeldistä tuli yksi pronssimitali jälleen, mutta nyt eri matkalla. Oliko näin?
No tietysti kyllä mä yksi niistä niiden paineiden, tuskin niitä itse paineina kuitenkaan kokin, mutta niiden puheiden kantajista varmasti oli, mutta siihen aikaanhan meillä oli kyllä erittäin potentiaalisia menestäjiä ja Kainuun oma poika Härkösen Karihan sitten 85 se ottikin Seefeldissä maailmanmestaruuden ja hänestä tuli sitten 15 vuoden tauon jälkeen ensimmäinen henkilökohtainen miesvoittaja.
Helpottiko se sinun jatkoa siitä eteenpäin, että nyt oli tuo 15 vuoden väli kuitattu ja omia tavoitteita saattoi jahdata nyt puhtaalta pöydältä?
No tuskinpa se sillä lailla helpotti, että kyllä sitä kuitenkin jokainen urheilija aika pitkälti joutuu elämään sitä omaa uraansa ja sitä ei niinkään ajattele sitä, että onko tässä nyt ollut pitkät tauot edellisistä kultamitaleista vai ei, ja eikä sitä tuskin sitä kokee suuntaa tai toiseen rasitteeksi, että varmasti jatkoa ajatellen kaikkein määräävimpiä on se, että kuinka tuntuu, että itse vielä kestää vauhdissa mukana, niin siitä on sitten, jos kestää, niin paljon parempi lähteä tietysti seuraaville vuosille ponnistamaan.
Sinun urasi tähän astinen kohokohta on tietysti 89 kulta, mutta kisoja oli myöskin 87 ja 88 ja mieshiihdon sanottiin olevan vähän aallonpohjassa. Tuntuiko oman uran jatkaminen helpolta vai vaikealta näiden puheiden valossa?
No ne oli ehkä siinä mielessä tosiaan raskaita vuosia, että ennen kaikkea 88 mitalit olivat todella kaukana, että 87 niin kuin uskoakseni olin siinä kunnossa, mitkä on monesti riittänyt mitaleihinkin, mutta että ne oli ehkä muuten vähän epäonniset kisat minun kohdalta, mutta 88 oli kyllä, että vaikka kaikin puolin suoritukset olisi mennyt nappiin, niin ei olisi ollut asiaa pallille nousta. Ja oli tietysti niin kuin pakko tehdä sitten siitä jonkunlaisia johtopäätöksiä, että joko toisena vaihtoehtona olisi ollut tietysti uskoa, että ei mukana enää kestetä, mutta että kuitenkin ehkä onneksi ne päätökset oli semmoisia, että jos tässä nyt vielä yritetään ainakin kerran tiiviisti ja pyritään sitten harjoittelussa korjaamaan niitä syitä, mitä kuvitteli vauhin hiipumisen takana olevan.
Vähäsöringin Pekka antoi Kälkärin kisojen yhteydessä lausunnon, että vuoden kuluttua suomalainen mies on korkeammalla korokkeella. Antoiko lausunnon yksin vai vaatiko sinulta tai joltakulta muulta takuita sen lausunnon tueksi?
Kyllä Pekka kävi ensin sen lausunnon antamassa ja sitten kertoi meillekin. Ja, tietysti sitä ehkä niin kuin kolmoisvoittolausuntoakaan tällä kaudella, niin ei ehkä välttämättä ollut niin siinä mielessä tarkoitettu kirjaimelliseksi, että se nyt näin kävisi, vaan enemmän semmoiseksi, että on todella raju ja kova pyrkimys päästä selkeästi parempiin tuloksiin, mitä ne on edellisinä vuosina ollut. Ja kyllähän tietysti oli erittäin luontevaa sitten tosiaan niin satsata kaikella huolellisuudella ja tarkkuudella nimenomaan sitten omiin kisoihin, koska Kälkärin valmistautumisessa ennen kaikkea me tehtiin erittäin selkeitä virheitä.
Lahden 15 sinun taistelun lisäksi on maaliintulon jälkeen jäänyt mieleen se, kun Vähäsörinki tulee rutistaa ja karjaisee. Kerkisikö sanoa mitään muuta vai oliko siinä se kaikki vuoden odotuksen täyttymyksen purkautuminen?
No kyllä siinä varmaan ei Pekka kyllä tainnut muuta siinä ehtiä sen kummemmin sanemaan, ja varmasti aika liikuttuneita siinä molemmat oltiin, koska olihan se selvää, että se meille molemmille merkitsi paitsi, tai henkilökohtaisestikin erittäin paljon, paitsi tietysti sitten ihan koko Suomen mieshiidon kannalta.
Kisoja on ollut tuon jälkeenkin ja on tullut mitaleja muun muassa 91 viestistä, ja nyt mennään uusia tavoitteita kohti, mutta miten on Harri yleensä julkisuuden ja yleisön suhtautuminen urheilijaan? Sinulla on maailmanmestaruus ja sinulla on mitaleja, mutta olisiko joskus kotiintulo ollut helpompi, jos 4. tai 5. tai 6. olisi saanut kaulaansa vaikkapa puumitalin ja kuulunut sinne kukitettavien joukkoon? Onko se yleisön käyttäytyminen niin julmaa kuin Marja-Liisan kohdallakin on ollut?
Kyllähän se tietysti joskus kohtalaisen julmaa on, mutta että toisaalta ainakin tässä vaiheessa jo tätä leikkiä, niin kyllä sen tietää, että mitä se on, jos ei mene välttämättä niin hyvin tai ei ainakaan mene niin hyvin, mitä yleisö odottaa, vaikka itse saattaisi olla ihan kohtuullisen tyytyväinenkin suorituksiinsa, mutta toisaalta kyllähän taas sitten niin menestyksen hetkinä, niin ehkä suomalainen urheiluyleisö ampuu vähän toiseen suuntaan yli, että sitten se kyllä tuntuu, että niin kuin homma repeää kyllä taas jollain lailla vähän liikaakin liitoksista.
Missä vaiheessa alkoi sitten valmentajan työ? Jari Isometsä kuuluu sinun talliisi ja varmasti tulevaisuudessa työ laajenee, mutta milloin tuo valmennustyö kohdallasi alkoi?
Mikä se oli? 89 kevät taisi olla, kun Jari soitteli, ja sen jälkeen rupesin sitten Jarin kanssa tekemään yhteistyötä, ja saa nyt nähdä sitten mikä on valmennusuralla tulevaisuus, että kyllä tietysti siinä mielessä, että sitä paitsi opiskellut on, niin ennen kaikkea tässä uran aikana on hyvin kiinnostuneena tietysti seurannut ja pyrkinyt mahdollisimman paljon paitsi omasta, niin myös muiden valmennuksestakin pääsemään perille ja niistä tekijöistä, mitkä siellä nyt sitten pois niitä menestyksen avaimia tai sitten toisaalta niin epäonnistumisien syitä ollut. Ja et varmasti se mielenkiinto ainakin ja motivaatio siihen valmentamiseen kyllä tulee säilymään, mutta että en kyllä vielä uskalla luvata sitten, että siitä täyttä työtä tai elämäntyötä sitten jatkossa tulisi.
Hoidatko itse oman valmentautumisen?
No kyllä mulla on henkilökohtainen valmentaja, Jorma Manninen mikkeliläinen kaveri, jonka kanssa 13-vuotiaasta asti on yhteistyötä tehty, mutta tietysti hänen roolinsa on hyvin pitkälti muuttunut, että nykyisin se on enemmän semmoista vähän tämmöistä yleissuunnitelmista ja yleislinjoista keskustelua, ja toisaalta hän sitten tämmöisenä hieman ulkopuolisena tarkkailijana pystyy aina ehkä ongelmatilanteissa tulemaan paremmin avuksi ja näkemään asioita, joita itse ei välttämättä huomaa ollessaan eläessään sitä tilannetta joka päivä. Ja sen puoleen kyllä niin kuin kuitenkin koen mielekkääksi, että on tämmöinen, jos ei nyt ihan puhdas valmentaja, mutta kuitenkin tämmöinen valmennuksellinen tukihenkilö, että kyllähän tuommoisen niin kuin käytännön päiväkohtaisten suunnitelmien osalta, niin kyllä kuitenkin valmennuksen hoidan aika puhtaasti itse.
Jos Isometsä Jari voittaa sinut, tarkoittaako se sitä, että sinä olet onnistunut valmentajan työssä erityisen hyvin, vai sitä, että olet laiminlyönyt itsesi harjoittelun?
En tiedä, olisiko se sitten sitä, että on parempi valmentaja kuin hiihtäjä, mutta no vapaalla niin kyllä niin ei taida auttaa, vaikka vaikka mitä tekisin, niin tällä hetkellä Jaria vastaan, mutta tuota, ainakin toivoisin, että perinteiselläkin mahdollisimman kovaa vastusta, niin kuin nyt ainakin alkukauden perusteella näyttää, että Jari pystyy kyllä taas porrasta kovempaa vastusta kyllä antamaan mitä aikaisempina vuosina. Ja kyllä se tietysti mulle tyydytystä antaa, mutta on täysin selvä kuitenkin, että silloin kisan aikana, niin tuota, jos on Jari tai joku muu sekunnin eellä, niin kyllä siinä kaikki pistetään peliin, että onnistus kaverin lyömään, että ei siinä siitä huolimatta, että siinä olisi oma valmennettava, niin ei siinä kyllä silloin kuitenkaan armoa tunne, mutta että tietenkin sitten taas valmennustilanteessa on tilanne toinen sillä lailla, että kaikensa pyrkii tekemään myös sen eteen, että valmennettava menestys.
Harri, sinä muutama vuosi sitten asetuit aika vahvasti taka-ajohiihtoa vastaan. Ovatko vuodet nyt tasoittaneet särmät, kun näyttää siltä, että se taka-ajo kuitenkin säilyy ohjelmistossa?
No sillä lailla, että mä en kyllä vieläkään hyväksy noin taka-ajoa hyvänä ja ennen kaikkea niin kuin urheilullisesti oikeudenmukaisena kilpailuna kaikkein suurimpiin arvokisoihin. Sitähän oikeastaan minä ja monet muut niin alun perinkin vastustettiin. Ei sitä, kyllä taka-ajo maailmankupeihin ja taka-ajo ennen kaikkea erittäin hyvänä kilpailumuotona jossain puistoihin, joissa show-kilpailuissa ja tämmöisissä, niin oli ja kansallisissa kisoissa ja muissa, mutta silloin kun mestaruuksista taistellaan, niin silloin minusta se ei välttämättä ole ihan sopivimmillaan, koska siinä on edelleen paljon elementtejä, joista voi suorastaan sanoa, että saattaa käydä niin, ettei välttämättä paras voitakaan. Ja se ei ole ainakaan minun mielestä kyllä täysin oikein, mutta tietysti koska tilanne on tällä hetkellä se mikä on, eli taka-ajohiihto kuuluu arvokisojen ohjelmaan, niin totta kai siihen pyritään valmistautumaan silloin sillä lailla, kun ikinä vaan uskoo, että siinä menestymisen mahdollisuuksia on. Ja uskoisin, että vaikka suomalaisetkin on kivassa rintamassa monessa vaiheessa olleet taka-ajoa vastaan, niin silti tuskin missään muualla on valmistautumista siihen otettu niin hyvän huolen alaiseksi kuin meillä. Meillä on järjestetty jo vuosikaudet Suomen mestaruuskilpailuja ja muita kilpailuja. Ja esimerkiksi jossain Ruotsissa niitä ei vielä taida olla tulevankaan vuoden Ruotsin mestaruuskilpailujen ohjelmassa. Norjassa oli viime vuonna ensimmäistä kertaa. Ja tässä muuten välikommenttina mainittako, että juuri tänään tuossa aamulla kuulin, että Norjan mieshiihtiät eivät olleet huomisessa kilpailussa, mikä piti alun perin olla semmoinen kaksosainen kilpailu Norjassa, niin eivät olleet kuulemma toiselle päivälle suostuneetkaan siihen, että hiihdetään takaa jo, joten siellä hiihdetään normaali väliaikalähtö.
Urheilu antaa onnistumisten kautta urheilijalle tietysti elämyksiä. Se tuo oikeastaan enemmän kuin mikään muu asia suomalaisille iloa parhaimmillaan. Mutta se vie myös usein monen urheilijan rahat. Se on vienyt jonkun terveyden. Mitä sanot, Harri, nyt kun vuosi 1992 on päättymässä urheilijan asemasta maailmassa ja ennen kaikkea Suomessa?
No, ehkä urheilijan asema on ainakin aika lailla kova siinä mielessä, että sinne huipulle pyrkijöitä, pitkälle pyrkijöitä, niitä on aika lailla paljon. Semmoisia, sanotaan jossain hiihdossa on useita kymmeniä hiihtäjiä, jotka tekee täysin totaalisesti työtä harjoittelun eteen Suomessakin. Ja puhumattakaan sitten varmasti jo sitten satoihin nousevasta joukosta, jotka tekevät oikeastaan kaiken homman urheilun ehdolla, mutta ehkä nyt yrittävät vähän työelämässäkin rypistää siinä sivussa. Ja tämäkin joukko on hyvin valikoitunut joukko. Ja voi niin kuin sanoa, että sitten kuitenkin, jotka taloudellisesti siitä sais palkkioon, niin niiden lukumäärä on kyllä erittäin pieni. Eli urheilu on pitkälti työtä, jossa palkka maksetaan sitten joskus, jos maksetaan, mutta että monta vuotta saattaa olla, että työtä joutuu tekemään ilman minkäänlaista tuloa, pelkkää menoa kyllä riittää, mutta että toisaalta uskoisin, että nykyisin se aika hyvin tiedostetaan ja myöskin nuoret, jotka lähtee urheiluelämään mukaan, niin ymmärtää sen ja suhtautuu tällä lailla. Tuo toinen puoli terveyden osalta, niin uskoisin kuitenkin, että vaikka tietysti myös niitä on, jotka on sitten urheilun takia ehkä saattanut joutua elinikäisesti kärsimään tai muuten, mutta että eiköhän se erittäin suuri enemmistö ole niitä, jotka kuitenkin sitä terveyttä on pääasiassa sieltä saanut.
Suunnistajien menehtymistapaukset ja sitten esimerkiksi hiihtopuolella pulverivoiteen, kaasujen oireet. Pelottaako henkilökohtaisesti sinua huippu-urheilijana?
No kyllä tietysti tämmöiset asiat, kun tulee tietysti meitä, mikä koskettaa suoranaisesti, on tosiaan tämä pulverivoiteiden kanssa pelaaminen, ja mikä on vielä täysin välttämätöntä, mistä ei niin kuin voi millään luopua, jos kerran aikoo huipputasolla kilpailla, niin kyllä nämä tietysti säikäyttää, ja toivottavasti ei olla suojautumistoimenpiteissä niin ainakaan myöhässä, että toivottavasti tämä nyt olisi ajoissa huomattu, ettei sitten myöhemmin ilmene mitään terveydellisiä ongelmia tämän takia. Tuo suunnistajien kuolemantapaukset Ruotsissa, ne on kyllä ollut tietysti niin erikoisia, että ne enemmän tuommoisessa mystisyydessään kyllä herättää sitten jonkunlaista pelkoa, mutta uskoisin kuitenkin, että eiköhän noihinkin nyt joku järkevä selitys löydy tässä toivottavasti mahdollisimman pian, jotta sitten olisi mahdollista toimia sillä lailla, että se ei ainakaan tämä tauti leviäisi urheilupiireissä.
Työ jatkuu ja kisat odottavat. Lopuksi Harri Kirvesniemi, millä mielin Faluniin ja Lillehammeriin?
No ainakin tässä vaiheessa erittäin hyvillä mielin, että kyllä harjoittelu maistuu ja ainakin juuri nyt tuntuu, että suksikin ihan kivasti kulkee, että kyllä nuo ajatukset on hyvin positiivisesti.
Onnea ja menestystä.
Kiitos, kiitos.